Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimizda
bu narsalarni biz oldin ham aytganmiz, ana shu eski qora ro'yxatlar yana qayta tiklanadi, yana dindorlarni ta'qib qilish boshlanadi deb aytganmiz. Mana shu narsalarni yana eski holatiga qaytarish va musulmonlarni tizginini qo'lda tutib turish deb tushuniladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Olmaqdan so'ylayapsiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekistonda jihodchilar oqimi qayta uyg'onmoqdami? Hukumat marhum imom Anvar Qori Tursunovning pichoqlanishida, diniy idora vakili va militsiya polkovniki o'ldirilishida, mamlakatda kuzatilgan qo'poruvchilik harakatlarida aynan jihodchilar oqimini ayblab kelgan. Ammo Karimov davrida dalil isbotsiz qamalgan, ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan yuzlab musulmonlar ham shu mavhum oqimga aloqador ko'riladi. Shvetsiyada suiqasga uchragan imom Obidxon Qori Nazarov ishi, jurnalist Xayrullo Hamidov, jizzaxlik fermer Avakyan va shu kabi ko'plab ovozi bo'lgan mahkamalar ham jihodchilar oqimi bilan bog'liq.
Xalqaro hamjamiyatlar tomonidan tan olingan, ro'yxatga olingan ekstremistik oqimlardan bu ishlar sodir bo'lmasa ham, hukumatning ichida turib, hukumatni o'zi mana shunday narsalar sodir bo'lyapti deb ko'rsatishga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun bu narsalarni hammasini biz musulmonlarning tizginini ushlab turishlik uchun o'ylab topilgan degan xulosaga kelaman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jihodchilar diniy ekstremistik oqimining navbatdagi a'zolari hibs qilingani haqida axborot berayotgan Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu oqim Oliy sudning 2016-yil sentyabr oyidagi qarori bilan ekstremistik tashkilot sifatida topilgan. Faoliyati O'zbekistonda taqiqlangan. Ta'kidlanishicha, shariatga asoslangan davlat qurishni rejalagan diniy oqim a'zolari muqaddam sudlangani, davlat tomonidan ko'rsatilayotgan ijtimoiy, ma'naviy, huquqiy yordamga qaramasdan o'zaro jinoiy til biriktirib, aholi o'rtasida taqiqlangan jihodchilar oqimi g'oyalarini tarqatishmoqda. Shu yo'l bilan o'z saflarini kengaytirishga, yoshlar ongini zaharlab, jinoyat sodir etishga undaganlar. Xabardan anglanilishicha, hibsga olingan shaxslar uyda tintuv o'tkazilgan. Diniy adabiyotlar musodara qilingan, ayni paytda tergov-surishtiruv ishlari yuritilmoqda. Vazirlikka ko'ra, jihodchilar oqimi g'oyasi mavjud siyosiy tuzumni ag'darib tashlash va shariatga asoslangan davlat qurishdan iborat. Toshkentdagi hibslar jihodchilar oqimiga doir navbatdagi xabar. Bundan avval Farg'onada, Buxoroda bu oqimga a'zolikda gumonlangan bir guruh shaxslar ushlangani xabar qilingan edi. Ichki ishlar vazirligi hibsga olinayotgan oqim a'zolari avval ekstremizm uchun qamoq jazosini o'tab chiqqan shaxslar ekanligiga alohida diqqat qaratadi. O'zbekistonda taqiqlangan ekstremistik tashkilotlar nomiga doir Adliya vazirligi tomonidan e'lon qilingan so'nggi ro'yxatda jihodchilar diniy oqimi yo'q. ro'yxatdagi 40 ga yaqin tashkilotlar asosan ekstremistik deb topilgan internetdagi nashrlar profillardan iborat. Oliy sud 2016-yilga kelib jihodchilarni ekstremistik tashkilot sifatida topishiga qaramasdan maxsus xizmatlar 2010-yillardan bu oqimni diniy ekstremistik tashkilot sifatida qayd etib kelgani kuzatiladi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan ekstremizmda ayblanib qidiruvga berilgan o'zbekistonliklarni aksariyati O'zbekiston Islom harakati bilan bir qatorda jihodchilar oqimiga aloqador ko'rilgan. 2009-2010-yillarda mamlakatda kuzatilgan qotillik, suiqasd va otishmalar ortidan esa hukumat bu oqim haqida batafsil ma'lumotlar taqdim eta boshladi. 2009-yil Toshkentda marhum imom Anvar Qori Tursunov pichoqlandi. Ko'kaldosh madrasasi xodimi Abror Abrorov, ichki ishlar zobiti podpolkovnik Hasan Asadov o'ldirildi. Toshkent viloyatida maxsus xizmatlar va noma'lum ekstremist guruhlar o'rtasida otishmalar kuzatildi. Hukumat jamoatchilikni larzaga solgan bu xurujlar ortida jihodchilar turganini ma'lum qildi. Bu oqim a'zolari ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston televideniyasi jihodchilar oqimiga Shvetsiyada yashayotgan imom Obid Nazarov boshchilik qilayotganligini, qotilliklar qo'poruvchilik harakati uning fatvosi bilan amalga oshirilganligini e'lon qildi. Obidxon Qornazarov esa bu ayblovlarni rad etib chiqqan edi. 2010-yillardan boshlab o'tgan diniy mahkamalarda jihodchilik oqimiga aloqador ko'rilgan yuzlab musulmonlar qamoqqa tashlandi. Ular orasida jamoatchilikka ancha tanilgan shaxslar ham bor. Jumladan jurnalist Xayrulla Hamidov ham jihodchilar oqimiga aloqadorlikda ayblanib qamalib chiqdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi taqdim etayotgan jihodchilar oqimi biror xalqaro guruhlar bilan bog'liq emas. 2000-yillar davomida o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan faoliyati fosh qilingan oqim deb ko'riladi. Bu oqim faoliyatiga doir xabarlar qayta tiklanayotgani jamoatchilikda xavotir uyg'otgan. Diniy faollar esa jihodchilar sun'iy ravishda qayta jonlantirilmoqda deb ogohlantirishmoqda. Diniy tanziqlar bois qochqinlikka tutilgan sobiq imom Fazliddin Parpiyev jihodchilarni o'ylab topilgan tashkilot deb hisoblaydi. Unga ko'ra, oqim faoliyati tiklanayotganiga doir xabarlar musulmonlarning tizginini ushlab turish bilan bog'liq.
Oqimlari qo'lga olingan deyilyapti. Avvalambor bu guruhni xalqaro hamjamiyatlar tomonidan ro'yxatga olinganmi, yo'qmi? Ularda bularning xavflilik darajasi qanday baholangani, shuni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Agar buni o'rganadigan bo'lsak, xalqaro hamjamiyatlar tomonidan bu guruhni tan olinganini, ro'yxatda turganini bilmaymiz. Endi musulmonlarni tizginini ushlab turishlik uchun mana shunday xalqaro hamjamiyatlar tomonidan tan olingan ekstremistik oqimlarni mamlakat ichida bir xuruji kutiladi. Endi bu narsalar sodir bo'lmagandan keyin, mamlakatda ularni faoliyatiga chek qo'yilgandan keyin, bunday xurujlarni qilmay qo'yishgandan keyin endi hukumat bitta shunday bir oqimni xuruji kuzatildi degan bir sun'iy narsani chiqarishga ehtiyoj sezadi. Shuning uchun bu tashkilot, bu oqim a'zolari xalqaro hamjamiyatlarda ro'yxatda turmasa ham, sizlar tan olmasangiz ham, bu narsa bizlarga xavf tug'diryapti, mana shunday xurujlarni qilyapti degan bir fikrni ilgari surishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun bu narsalar sun'iy ravishda qilingan va bu narsalarning oqibatida musulmonlardan tizginini qo'lda ushlab turishlik choralari ko'riladi va ayniqsa bu yerda e'tibor qaratilayotgan narsa ana shu jazo muddatini o'tab chiqqan mahbuslar deyilyapti. Buni ortidan o'sha jazo muddati nihoyasiga yetgan dindorlarni yana muddat, qo'shimcha muddatlarni tayinlashlikka olib keladi. Bu narsalarni biz oldin ham aytganmiz, ana shu eski qaror ro'yxatlar yana qayta tiklanadi, yana dindorlarni ta'qib qilish boshlanadi deb aytganmiz. Mana shu narsalarni yana eski holatiga qaytarish va musulmonlarni tizginini qo'lda tutib turish deb tushuniladi
degan fikrda Fazliddin Parpiyev. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari taqdim etayotgan jihodchilar diniy ekstremistik oqimi mavjudligi haqidagi qarashlar munozarali. Dindor jamoatchilik bunday oqim mavjudligini rad etsa, sud huquq tizimi ma'lumotlarida shunday ekstremistik oqim mavjudligi muntazam ta'kidlab kelinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Ukraina va Rossiya tinchlik muzokaralarini davom ettirish xususida muloqot qilarkan, Ukraina sharqidagi mojaro minglab oilalar hayotiga ta'sir qildi. Isyonchilar nazoratidagi hududlarda yuzlab odam ushlanib, josuslikda gumon qilingan. Qiynoqqa solishlar, qotilliklar haqida ma'lumotlar bor. Svetlana Timofeyeva turmush o'rtog'ini so'nggi bor salkam 2 yil oldin ko'rgan. U Aleksandrning qaytishini Xudodan so'rab, har kuni ibodat uchun Kiyev tevaragidagi cherkovga qatnaydi. Bu oila asli Donetsk shahridan. Aleksandr go'sht kombinatida bosh texnolog bo'lib ishlardi. 2014-yilda urush boshlanib, shahar isyonchilar qo'liga o'tdi. Aleksandr oilasi bilan Kiyevga ko'chib ketadi, ammo 2017-yil dekabrida Yangi yil bayramini nishonlash uchun Donetskka qaytishganida uni ushlab olib ketishadi.
Мне были угрозы сразу на второй день.
2 kundan keyin menga qo'ng'iroq qilib, erimni qo'yib yuborishlari uchun 20 ming dollar berishim kerakligini aytishdi, dedi Svetlana. Ayol pul berishdan bosh tortadi, sal o'tib erining isyonchilar qo'lida saqlanayotganini o'rganadi.
Это место
Donetsk Xalq Respublikasi tashlandiq bir fabrika hududida konsentratsion lager yaratgan. Odamlarni u yerda noqonuniy ushlab turishadi, qiynoqqa solishadi. Erim ham o'sha yerda bo'lgan, deydi Timofeyeva. Svetlanaga turmush o'rtog'i Ukraina foydasiga josuslik qilganini aytishadi, ammo ayol ishonmaydi. Isyonchilar uning o'g'lini olib ketmoqchi bo'lishganini bilganida Svetlana Donetskdan qochadi. Hozir u o'g'li va qariya onasi bilan Kiyev tevaragidagi kichik va ko'rimsiz bir kvartirada yashaydi. O'tgan oy Svetlananing turmush o'rtog'i 14 yilga qamaldi. YouTube'ga qo'yilgan videoda ozib ketgan, yuzlarda chandiqlar paydo bo'lgan Aleksandr Ukraina uchun josuslik qilganini tan oladi.
И в течение осени
Yuristlarning aytishicha u qiynoqlarga chidolmay aybiga iqror bo'lgan. Matnni esa kamera yonidagi suflyordan o'qib bergan. So'nggi haftalarda Ukraina va Rossiya tinchlik muzokaralari doirasida bir necha marta asir almashdi. Donbassning hukumat nazoratida bo'lmagan rayonlardan birorta asir hali ozodlikka chiqmadi, deydi Svetlana Timofeyeva. Ukraina erkin saylovlar evaziga sharqiy hududlarga muxtoriyat berishga tayyor. Svetlana Donetskka qaytib bormasligini aytadi.
Эти люди, которые звали Путин в виде войска?
Putindan qo'shin yuborishni so'ragan bu odamlar oilamizga ko'p baxtsizlik keltirdi. Ular rus qo'shinlarini bu yerga yetaklab kelishdi. Urush boshlanganidan so'ng 1 yil o'sha yerda yashadik. Rus askarlarini ko'rganmiz. Donetskka qaytishni istamayman. Men bilgan Donetsk emas bu endi, deydi ayol.
Я не хочу возвращаться туда, в этот Донецк. Это уже не мой Донецк, это не моя родина.
Ertami kech hududda tinchlik qaror topsa-da, ko'plab urush jabrdiydalari uchun hayot oldingiday bo'lmaydi endi. CNN telekompaniyasi o'tkazgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, Demokratik partiyadan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun partiya ichidagi bellashuvda qatnashayotgan sobiq vitse-prezident Jo Bayden hozircha 15% farq bilan oldinda ketmoqda. 2-chi va 3-chi o'rinlarni Massachusetts va Vermont shtatlaridan senatorlar Elizabeth Warren va Bernie Sanders egallab turibdi.
Hello Warren County.
Alohida jo'shqinlik bilan ajralib turuvchi Elizabeth Warren siyosiy islohotlarga chaqirmoqda. Amerika tarixida bizning vaqtimiz keldi. Katta orzularga erishish, qattiq kurashib, g'alaba qilish vaqti, dedi u.
Fight hard and win. Thank you.
Уоррен асосий рақибы сұраулардаги пешқадам Джо Байден. Собық вице-президент хам Уорренны нишонге оларкен, сенатор айол таклиф етеоткен давлат тибби суғуртасге пул қайырдан келешіні сорады. Haqiqat go'ylik muhimdir. Senator Warren bizga haqiqatni so'zlashi kerak. Aks holda Amerika xalqi bilan ochiq va samimiy bo'la olmaydi, dedi Biden. So'rovda 3-chi o'rinda ketayotgan Vermontlik senator Bernie Sanders yaqinda yurak xurujini boshdan kechirib, muolajadan so'ng saylov tashviqotlarini jonlantirdi. Nyu-Yorklik 1-chi muddat kongressmen ayol Alexandria Ocasio-Cortez Sanders nomzodini rasman qo'llab-quvvatlab chiqdi. AQSh prezidenti bo'lishga tayyorman, dedi Sanders. Jurnalist Steve Peoplesning aytishicha, teledebatlardagi chiroyli chiqishlari tufayli so'rovlarda yuqori pog'onaga ko'tarilgan Warren endi boshqa nomzodlar nishoniga aylandi. Elizabeth Warren katta bosim ostida hozir. U qattiq turdi, ikkilanmadi, tebranmadi. Biroq jadval tepasida uzoqroq turish uchun ayrim narsalarni aniqlashtirib olishi kerak, deydi Associated Press muxbiri. Partiyaviy saylovda ayni damda 10 ortiq nomzod bellashyapti. Tahlilchi John Fortiening aytishicha, matbuot asosiy diqqatni Biden-Warren qarama-qarshiligiga qaratyapti. Джо Байденни афроамерикаликлар, катта ёшдаги охтанлилар ва мутадил қарашларга эга сайловчилар қўллаб-қувватлайди. Уоррен ва Сандерсга эса прогрессив аҳоли овоз беришга тайёр, деди Фортия. Demokratlar o'rtasidagi poygani respublikachilar diqqat bilan kuzatmoqda. Strateg Jon Fieri nazarida Warren peshqadamlikni qo'lga kiritishi mumkin. Warren progressiv kuchlarning demokratik partiya negizini tashkil qiluvchi qatlami bilan eng uyg'unlashgan nomzoddir. Gaplari dadil, demokratlarning turli qatlamlari dardini, muammolarini ko'tarib chiqayotgan nomzod, jo'shqin nomzod, deydi Fieri. Biden so'rovlarda hozircha peshqadam, uning tarafdorlari Байденни келаси йили бўладиган сайловда республикачи номзод, амалдаги президент Дональд Трампни мағлуб қилишга қодир даъвогар деб билади.
Нью-Йорк хилма-хиллик ўчоғи. Dunyoning turli burchaklaridan odamlar bu yerga yashash va ishlash uchun kelishadi. Ammo irqchilik hanuz muammo. Shu bois Nyu-York shahar inson huquqlari komissiyasi yaqinda bir qonunni qo'llab-quvvatladi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Nyu-York shahrida noqonuniy kelgindi degan iborani birovni kamsitish uchun qo'llasangiz yoki hozir immigratsiya xizmatini chaqiraman deb birovni qo'rqitishga harakat qilsangiz, sizga $250,000 jarima solinishi mumkin. Shahar inson huquqlari komissiyasi yangi qoidani misollar bilan tushuntirmoqda. Masalan, ingliz tilida gapirmasang, Amerikadan ket qabilidagi gaplar taqiqlanadi. Нью-Йорк мэри Билл де Бласионинг Twitter orqali yozishicha, muhojirlar shahriga nafrat tarqatish uchun kelmoqchi bo'lganlar buning oqibatlari bilan yuzlashadi. Shahar ma'muriyati shuningdek, muhojirlar va ularning oilalarini qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha mablag' ajratadi. Immigrantlarga bepul yuridik maslahat beruvchi loyihaga $16 million beriladi. In the largest city in the United States of America, in a city with shahar kengashi a'zosi Corey Johnsonning aytishicha, Nyu-Yorkdagi yirik shaharda 8.6 million aholining 36% Amerikadan tashqarida tug'ilgan. Shahrimizda irqchilik va ksenofobiyaga qarshi kurashuvchi dasturni moliyalayapmiz. Boshqa joylarga ham o'rnak bo'lsin, deydi u. Biroq yangi qoida hammaga ham ma'qul emas. Nyu-York shtati konservativ partiyasi rahbari Gerard Kassar ish sudga oshirilishini aytadi. It's like a new chapter in the book 1984. Mahalliy hukumat haddidan oshiyapti. Go'yoki odamlarning fikr va xayolidagi gaplarni o'qiy oladigandek o'zini tutyapti. Bunday qoidalarga o'rin yo'q. Agar birov sudga shikoyat qilsa, shahar ma'muriyati yutqazadi, deydi Kassar. Somebody certainly decides to sue. Nyu-Yorkliklar yangi qoida bo'yicha turlicha fikrda. We have the First Amendment here. We can say what we want. Konstitutsiyada yozib qo'yibdi, so'z erkinligi bor. Bu huquqni bizdan tortib ola olmaysiz. Erkin mamlakatda yashayapmiz axir, deydi bu kishi. It shouldn't be used in a discriminatory way. Birovni kamsitish to'g'ri emas. Irqchi bo'lmaslik ayrimlarga jarima orqali o'rgatilsa, qarshi emasman deydi yana bir nyu-yorklik. Sentyabrda Nyu-Yorkdagi bir kvartira egasi $17,000 jarimaga tortildi. U hujjatsiz ijarachini vaqtida to'lay olmasang, immigratsiya xizmatini chaqiraman deb qo'rqitgan. Shohruh Hamro, Amerika ovoz uchun.
Olimlarning aytishicha sayyorani iqlim falokatidan qutqarish uchun vaqt oz qolyapti. Quyosh va shamoldan quvvat olish texnologiyalari rivojlanib borayotganiga qaramasdan, ko'mir, neft va tabiiy gaz hali bir necha 10 yillar asosiy energiya manbai bo'lib qolaveradi. Yoqilg'idan foydalanish natijasida ajralib chiqadigan karbonat angidrid gazini jamlab, qamab qo'yish haqida o'ylashimiz kerak deydi olimlar. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
So right here in front of us is the Rock Springs uplift.
Scott Quillen Wyoming universitetida geolog. Maxsus ko'zoynak bilan u yerosti jismlar tuzilishini 3D formatida ko'ra oladi.
Bu toshlarga karbonat angidridni joylasa bo'ladi. Shtatning 5 asr davomida g'amlangan zararli gazlarni yer ostida saqlash mumkin.
Yer osti qatlamlarida millionlab yil davomida tabiiy gaz saqlangan. Demak, karbonat angidridni u yerga joylab xavfsiz saqlash mumkin deydi geolog.
Shtatning boshqa qismlarida yer ostida geliy bor. Karbonat angidrid gazini ham qamab qo'ysa bo'ladi.
Kerakli tog' jinslarini topish uchun olimlar taxminan 3 kilometrgacha yer qarini kovlab namunalar olishdi. Suyuqlik o'tkazmaydigan, zich qatlam bilan o'ralgan g'ovakli tosh qatlamini qidiryapmiz, deydi geolog Fred McLaughlin.
Ko'rib turganingizdek, ushbu karbonat kichik teshikchalar bilan qoplangan. Ana shu bo'shliqni karbonat angidrid bilan to'ldirsak bo'ladi.
Bu tadqiqotlar Wyoming shtati uchun muhim. Ko'mir, neft va tabiiy gaz shtat iqtisodiyotining poydevori. Ularni yoqish iqlim o'zgarishiga olib kelmoqda.
Mijozlarimiz uglerod chiqindilari haqida qayg'uradi. Wyoming qazilma boyliklaridan foydalanishda davom etsa, chiqindini boshqarishda ham ilg'or bo'lishimiz kerak.
Ammo chiqindi gazlarini yer qariga joylashdan avval uni yig'ish kerak. Shu maqsadda Wyoming shtati $15 million sarflab, Jilet shahridagi elektrostansiya qoshida sinov markazi ochgan. Jason Beger shtatning infrastruktura idorasini boshqaradi.
What it is in essence is a flue gas delivery network.
Bu yerda gaz yetkazish tarmog'i yaratilgan. Elektrostansiya chiqindilarining taxminan 5% sinov shoxobchalariga yo'naltiriladi.
Laboratoriyada bir guruh tadqiqotchilar stansiyadan uglerod gazlarini yig'ib olishning arzon, samarali yo'llarini izlaydi. The NRG COSIA Carbon X Prize. Kelasi yili $20 million loyiha finalistlari karbonat angidrid gazidan mahsulot yaratish bo'yicha raqobatlashadi. Carbon Care technology takes CO2. Masalan, toza va kuchli sement. Our process makes a protein.
Carbon emissions.
Plastik mahsulotlar, bioyoqilg'i, nanotolalar va baliq uchun yem. AQShning ko'mir bilan ishlaydigan zavodlari yopilmoqda. O'rniga arzonroq va tozaroq ishlaydigan stantsiyalar ishga tushyapti. Biroq dunyoda ko'mirga talab hamon yuqori. Xitoyda 2006-yildan beri ko'mirga ehtiyoj 3 baravar oshgan.
Global iqlim va chiqindi gazlar haqida chindan ham xavotirda bo'lsak, dunyo bo'ylab qo'llanishi mumkin bo'lgan texnologiya kerak.
Wyoming shtati aynan shu texnologiyani yaratgan joyga aylanmoqchi. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Everybody reach for Instagram. Come and know they for Instagram. They call me like Zena, Mr. Tata. Living fake life with cheap data. Hey, Mac Mario. The money, not just audio. Not audio. Hey, Mac Mario. Not just audio. Slow down. From give away, your landlord they chase you away, your family them you don't sideline, oh they blow you, you they blow timeline, 10 billion I'm flossing, too much money can be nothing, so turn down the volume of your radio, the money when we don't see the audio, I count the red, perere. Your body they shot, elele. Yeah. Them they there they hail you, oh who they slap you, yeah. So slow down.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.